kuna sende gestial kuna soo dhawaaday dadada fiidnimada qaybta afka Soomaaliga VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Fiidnimo ahada 22-ka bisha Juun sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wadabada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada haddii ilaahay raali ka noqdo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed oo faahfaahin ka bixiyay qaraxyo ka dhacay magaalada Wanlaweyn.
Dad maaragtay shacab iyo hal askari iyo maaragtay nin sarkaala oo aad iyo aad waxaa u gudanaya waajibaadkiisa shaqo ayay gurigiisa nimankii maadiista ay ka xoreen kuntiina khasaara ka dhacay khasaarahaasna waxaan leenahay ilaahay oo naxariisto wuxuu dhintay askari sarkaalka iyo waxa ahaa saddex qofood oo kala shacal laga shaqo kala shacal iyo hal askari oo meeshaas ku dhintay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waxaa la leeyahay tiradaasi 10,000 bay kor u dhaaftay bal ka waran. Markaas uu dhakhtarkii Cabdi Cabaas soo arartay wuxuu jawaabtiisii u soo gabagabeeyey. Waxaa la sheegayaa geeridu intaas inay aad uga badan tahay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan gobolka iyo caalamka ayaad dhageysan doontaan. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida, Sahar Cabdi Axmed ayaa inoo haysta.
Dhaawacyo soo gaaray dad bannaan baxaya ayaa sabab u noqday in laga shakiyo hubka ay adeegsadaan booliiska si ay ugu kala eryaan dadka bannaan baxyada sameeyo. ciidamada nabadgelyadu waxa ay ugu yeeraan hanaankan difaaca ay adeegsadaan mid aanan waxyeello badan geysanaynin, kaasi oo lagula tacaalo kala eryidda dadka bannaan baxayaasha ah. Waxaana ka mid a ayay yiraahdaan xabadaha cinjirka ka samaysan sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyaha la tuuraba. Laakiinse goobaha aanan caanka ku ahayn rabshadaha ee bannaan baxyada ee ka dhaceen sida beerta ku dhow aqalka cad ee dalkan Maraykanka looga taliyo ee Lafayette iyo meelo kaleeto oo isku dhacyo ee dhex mareen booliiska iyo dad rayida oo bannaan baxayay ayaa waxa ay gelisay su'aal booliiska isticmaalkooda awoodda baaxadda leh ee ay ku kala eryaayeen dabadbaxayaasha, iyadoo waxyeelo ay gaarsiiyeen ayaa la yiri dad shacaba. Marka aad aragto booliis xiran dhammaan difaaca jirka, waxay si guud u beddeshaa dareenka dadka, ayuu yiri Rom Morton oo isagu ah nin muddo dheer u ololeynaya bulshooyinka asbuucana ka qayb galay bannaanbaxyadii ka dhacay caasimada dalkan Maraykanka ee Washington. Waxa uu sheegay in booliiska aragtida laga qaadan karo ay tahay marka ay sidaasi jirkooda ugu sameeyaan difaac in aysan nabad u soconin. Markaan aragno booliis soo xirta, ayuu yiri, qalabka difaaca jirka waxa ay dib noo celinaysaa 400 oo saro annaga oo ah dadka madowga ah ee dalkan Maraykanka, sida uu yiri Mr. Morton. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma ee dalka Maraykanka waxa uu ku qabtay ololahiisa fiidnimadii xalayta oo sabti ahayd, waxaana ay noqotay tii ugu horreysay tan iyo markii uu bilowday xanuunka COVID-19-ka ee dalkan Maraykanka saameeyey. Munaasabadaasi ayaa loogu talagalay in lagu muujiyo awoodda siyaasadeed si dib loogu xoojiyo, ayaa la yiri, saldhigiisa ka hor doorashada madaxweynaha dalkan Maraykanka ka dhaceysa gudaha Maraykanka bisha November ee nagu soo socota. Laakiinse waxaa hareeyay baqdin la xiriirta xanuunka COVID-19-ka, taasi oo yareysay tiradii la filayay inay ka soo qayb galaan isu soo baxaasi oo guryahooda ku baaqday. Aqlabiyadda aamusnaanta ayaa ka xoog badan sidii hore, ayuu yiri Trump. Trump ayaa ugu yeeray taageerayaashiisa dagaalyahano, wuxuuna afka ku dhuftay mawduucyada ololaha ee caanka ah oo ay ka mid yihiin ka faanida magacaabista garsoorayaasha maxkamadda ee muxaafidka ah, canshuuraha hoose, suuqa saamiyada ee sarreeyo, derbiga ku yaala xadka koonfureed ee Mexico, iyo sidoo kale kor u qaadista qodbadan oo socota ilaa iyo 1:40 ayaa waxaa ka buuxay sidoo kaleeto weerar uu uga soo horjeeday ninka la tartami doono bisha November ee nagu soo socota ee xisbiga Demoqraadiga ay magacaabeen ee Joe Biden, oo uu ku tilmaamay inuu yahay xajir u janjeera dhinaca bidix, isla markaasina warar been abuuro badan sameeya. Iyadoo ay jirto ayaa la yiri in ka badan 2,200,000 oo kiisas oo xanuunka COVID-19 ka ah iyo 119,000 oo dhimasho ah oo ka dhacday dalka Mareykanka guud ahaan ayaa Trump waxa uu difaacay sida maamulkiisa uu wax uga qabanayo masiibada xanuunka COVID-19 ka. Saddex qof ayaa la dilay, saddex kale tan dhaawac culus ayaa soo gaaray weerar loo adeegsaday tooray oo ka dhacay magaalada Reading ee dalka Britain maalintii Sabtidii. Booliska magaalada ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi loola macaamilay mid la xiriira argagixisnimo oo ay boolisku la dagaalameen argagixiso. Booliska magaalada ayaa waxay sheegeen in weerarkaasi loola macaamilayo mid xiriir la leh argagixisnimo oo ay boolisku la dagaalanka argagixisada la wareegeen baaritaanadiisa. Sarkaal booliis oo la yiraahdo Thames Valley ayaa waxa uu sheegay in ninkan 25 sano jirka ah degan magaaladaasi lagu qabtay goobtan, iyadoo sidoo kale tan oo intaas ku daray inaysan raadinaynin cid kale oo ku lug leh. Madroda oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Readings ayaa waxa uu sheegay in weerarkan uu ahaa mid naxdin leh una ka dhacay goob gaadiidka laga raaco oo aad u mashquula oo ku taalo qaybta quruxda badan ee magaalada oo u dhow haraadiga Reading Abbey iyo sidoo kale xabsiga magaaladaasi oo labaduba dhismayaal qadiimi ah ay yihiin. Dhacdadan ayaa timid saacado kadib markii banaanbax lagu muujinayay Black Lives Matter uu ka dhacay beerta, sida ay sheegeen ila wareedyo booliiska u dhow, laakiinse waxa ay sheegeen inaysan jirin wax calaamada amaba tilmaan ah oo ah in weerarkani uu waqtigan xiriir la leeyahay mudaharaadyadaasi dhacay.
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay mooshin ku saabsan qoondada haweenka oo shalay loo gudbiyey baarlamaanka. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Guuse ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Kahor inta aan codka loo qaadin xeerka qoondada haweenka, ayaa waxa ugu horeyn baarlamaanka ka hor hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka labada aqal Ibraahim Isaaq Yaruu, waxaana uu ka warbixiyey qodobada ku saabsan qoondada haweenka ee ku qoran sharciga doorashooyinka la ansixiyey.
Sharciga doorashooyinka qaranka aan ansixinay waxaa ku qoran si loo ilaaliyo kootada dumarka ay ku leeyihiin baarlamaanka, in liistada xisbiyada ee xubnaha u tartamaya 30% ay soo gudbiyaan liistooda.
Ibraahim Isaaq Yaruu ayaa dhinaca kale sheegay in tirada haweenka ee kuraastu ay u soo tartameen rag iyo dumarba ay iminka yihiin 24% kuwaasoo wixii iminka ka dambeeyana ay u tartami doonaan haweenka oo qura, iyadoo 6% kuraasta maqanna la raadin doono si loo xaqiijiyo qoondada haweenka.
Boqolkiiba 24 haweenka ku jira baarlamaanka hadda, tirada haweenka baarlamaanka ku jiro markii la xisaabay waxay noqotay kuwii rag la soo tartamay iyo kuwii aan lala tartaminba waxay isku noqdeen 24% markay fadhiyaan hadda. 24-kaas oo haweenka ah inay muxuu ahaa reserved seats ay noqdaan, kuraas haweenka u xayiran oo haween keli ah ku tartamaan qolka liidu soo jeediyey, marka waa kaas wuxuu sii cadaynayaa kii kale u cadaynaya. Marka labada qodob way isla socdaan, party list system waxaa laga rabaa inay xisbiyadu soo jeediyaan iyadoo la fulinayo qodobka 23-aad farqada 4-aad ee sharciga doorashooyinka qaranka, in liistadooda ay ku soo gudbiyaan 30% haween. Sidoo kale 24% haweenka baarlamaanka kuraas hadda ay buuxiyeen, muxuu ahaa kuraasta baarlamaanka ee haweenku buuxiyeen hadda 24% ah haween keliya ayaa ku tartamaya si loo xaqiijiyo qoondada haweenka. Waa labadaas.
Intaasi kadibna xildhibaanada ayaa ka dooday xeerka qoondada haweenka iyo waxa uu sharcigu ka qabo, waxaana gabagabadii cod loo qaaday in kuraasta qoondada haweenka ee 30% ay u tartami karaan haweenka oo qura marka la gaaro doorashooyinka soo socda, waxaana arrintaasi ogolaaday 34 xildhibaan halka 7 kalena ay diiday, waxaana ka aamusay 2 xildhibaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Wara marka ka imanaya magaalada Wanaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen laba qarax oo isxiga oo xal ka dhacay magaalada. Dadka dhintay ayaa la sheegay inay dhamaantood ahaayeen dad rayid ah. Warbixintan waxa baynaba nooga soo diray Mukhtar Maxamed Cabtoosh.
Qaraxyadan oo ahaa miinooyin la aasay waxay ka dhaceen degmada Wanaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. Waxaa ku geeriyooday qaraxyada in ka badan shan ruux, waxaana ku dhaawacmay tiro ka badan toddoba ruux, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Wanaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. Guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeelada Hoose Axmed Yuusuf ayaa sheegay in qaraxyada ka dhacay degmada Wanaweyn ay geysteen khasaaro, dhimasho iyo dhaawac.
walaani qaraxaas waa jiraa runtiina dad maaragtay shacab iyo hal askari iyo maaragtay nin sarkaala oo aada iyo aada intaa waxaa u jiganaya waa jigaadkiisa shaqo ayay gurigiisa nimankiina diidka ay ku xireen runtiina khasaara ka dhacay khasaarahaasna waxaan leenahay ilaahay hoo naxariisto wixii dhintay nin sarkaalkana maaragtay ay ku jira khaaskiisana samar inuu allah ka siiyo qaraxaas uu dhacay khaaskii sarkaalka iyo muxuu ahaa in maarka laga diyaar garoobay hadii Allah idmo waan kula barbaarnaa ciidamada waana dhaasa insha Allah ee haddana waxaan leenahay ilaahay ka caafiyo wixii maal u hadin kara Allah naxariisto
marka ma ogaateen cidda ka dambeysa qaraxa
walaal dad qarax annagu cid kala hadayna isbeenaynaa mid jirto qaraxaas iyo dhibaatooyinka noocaas ah aanba iskale ayaa un baan lagu yaqaanaa runtii cid kala hadda fulin karta ama awood inay muxuu ahaa dhacdooyinka noocaas kale ay sameeyeen oo ahay nimanka la diidtay annagu ma garan karno
ma jiraan marka dad la soo qabtay qaraxaas
wallahi dad waxay xiligu jiraan laakiin dee wallahi dee baaristan baa ku socota runtiina arrintaasi waa ciidamada amniga waan ku amarnay inay muxuu ahaa ka shaqeeyaan cidii kiiskaas lafta ahayd oo ama fududeysay amaba muxuu ahaa fuliso intaba in si gaaranta loo barto loo soo qabto insha allah waan rajeynayaa cidii falkaas geysatay inay helana ilaahay xaggiisan ka rajeynayna
shacabka degmada Wanaweyn ayaa ka xumaaday xaaladda amni darro ee muddooyinkan kusoo kordhay gudaha degmada Wanaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. Nabadoon Abuukar Maamuw Cabdiyow oo loo yaqaan Agoonka oo ka mid ah odayaasha degmada Wanaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay ilaa afar ruux oo shacab ah inay ku dhinteen qaraxa.
Ilaahay mahadiis Wanaweyn, masiibo ayaa xalay ka dhacday, qarax ayaa ka dhacay. qaraxaasna hadda cid alla cidii samaysay hibilaa sameeyay ma la dhihi karo. laba qarax oo isdabayaale ay ahaayeen hadda ummadaa ku dhamaatay, ummadaa dhaawaca ku ah, guryaa ku baaba'ay, ariyaa ku dhamaaday. hadda walaalow falkaas waxaa lagu geystay maanta, qof hibilaa geystayna ma dhihi karno. dad badanaa ku dhintay, dad badanaa dhaawaca ku noqday, xoolo badanaa ku ba'ay, guryahana iskaba dhaafa guryahana.
waa garta marka tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca maxaad noo sheegi kartaa?
afar ruux, afar iyo dhaawacyo inay jiraan, ilaa afar ilaa shan dhaawac ayaa intaas maqlay. hadda maanta hadda xilliga aan kula hadlooyo qabuuraha dadku uu aasooyo waa afar qof.
waa garta marka dadka dhintay ma shacaba mise waa ciidan?
dadka dhintay waa shacab, waa shacab. waxaa dhintay saddex rag wiil yar iyo laba rag hogaan roodoon iyo talihii ururka dalaad la keenay islaantiisii oo guryaheedi oo falkaas loo waday ayaa ku dhimatay.
waa garta marka xaaladdu waa sidii hadda?
xaaladda Wanaweyn ayaantaan dhan kacsameed. Wanaweyn qaraxaan xor ayaaba hortiisaaba qasameed, qaraxaan qaraxaan kasoo horeeyay. ilaahay dad waxba kuma gaartiin.
xaaladda degmada Wanaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa hadda degan, waxaana socda baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxyada ka dhacay gudaha degmada Wanaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. Mukhtar Maxamed Cabtoosh, V O A, Baydhabo.
dhinaca kalena gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa maanta lala beegsaday afaafka hore ee saldhig militari oo ku yaala magaalada Bacaadweyn ee gobolka Mudug. goobjoogayaal ayaa sheegaya in laba qof ugu yaraan ay ku dhinteen qaraxaasi, inkastoo saraakiisha ciidamada ee deegaanku ay sheegeen inaan wax askari ah lagu dilin weerarkaasi. cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warkan ka soo diray magaalada Hubyo.
qaraxa oo ahaa ismiidaamin loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga buuxiyey ayaa lagu weeraray xero ciidanka 12aad ee ku leeyihiin deegaanka Bacaadweyne oo qiyaas ahaan degmada Gaalkacyo u jira 200 oo kiiloomitir kagana beegan jihada Koonfureed. Taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdicasiis Cabdullaahi Xogolof ayaa VOA uga warbixiyay qaraxa ismiidaaminta ahaa ee lagu weeraray xerada ciidanka Bacaadweyne.
Waa maasantahay VOA iyo shaqaleeda, waxaan rabaa inaan kuu sheego meesha qarax maanta ka dhacay. Afaafka hore xerada ayay gaari qarax laga soo bixiyey, ayaa ciidanka oo heegan ku jiro tobana kana warhayay ayaa ku qarxiyay gaariga meeshaas xerada dhacdeen ku leh xoogga dalka Soomaaliya.
Qasaaraha qaraxaasi bal haddaad nala wadaagtay?
Maya, annaga dhinaca ciidankana wax khasaara ma soo gaarin. Naftikii watay oo lunaarka ku qaraxay.
Warbaa sheegaya in laba askari oo ahaa ilaaladii hore ee xarunta inay ku dhinteen, qaar kalena ay dhaawacmeen.
Wallaahi de anagu haddaan aan taliyahay waxnay weydiisay waan kuu sheegay.
Aagan waxaa ka jira qaybo ka mid a gacanta waxaa ku haya shabaabka. Xogaha aad ka haysaan iyo inta ay la eg yihiin bal haddaad nala wadaagtay?
Wax hadda aan leenahay de wax oo waddankan hadda ay degan yihiin meelaha ay joogaan, waxaan leenahay xogta iyo wax kasta oo laga hayaa de lalaban wadaagi karo media, laakiin waxaan kuu sheegayaa xaqiiqatan waqtiyadii lasoo dhaafay waqtiga uu ka bedelan yahay. Waxaan rajaynaynaa waqtiga soo socda inaan ka saarno degmooyinka ay haystaan. Haatanna awood iyo tabar ay isdifaacaana mar. Waxaan isleeyahay wax weyn oo hadda waddankaa jooga ma jiraan.
Jeneraale, waxaa jira howlgallo ciidamada xoogga dalka ay muddooyinkii ugu dambeeyey ka wadeen gobolka oo weliba aada xawli u ahaa. Dad badanaa lagu qabtay, qaraxyo gawaari baa la qabtay. Ma kuu muuqataa in howlgallada weli ay qabyo yihiin oo shabaabku ay idinku soo wajahan yihiin?
Aada iyo aada wax soo wajahana ma jiraan. Waxay ugu dambeeyay waxa la fasiliyey iyo waxa la qabtay intaba Gaalkacyo waa maqlaysay iyo ka dhacay. Kan hadda waa la fasiliyey, waxyaaba dhanna waa lala socdaayo, waxaa la socnaa sida ay u sadanayaan baa la socnaa. Marka waa maatan tahay dadkaasi
taliya saaki gaari kale oo qarax sidaa lagu qabtay Gaalkacyo, bal haddaad wax ka haysid xoga?
May, waxaan soo arbaa inaan weydiino hadda Gaalkacyo ma jooga, waxaan weydiinaynaa cidda ku sugan oo Gaalkacyo jooga.
Inkastoo xerada ay ku taallo duleedka Bacaadweyne, haddana lama ogaan kara khasaaraha dhabta ah ee qaraxa uu ciidanka u geystay. Hase ahaatee, mid ka mid a dadka deegaanka Bacaadweyne oo V O A ay la xiriirtay ayaa u sheegay dhimashada laba askari iyo dhaawaca afar kale. Ciidanka 12aad ee ku sugan deegaanada galmudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana magaalada Gaalkacyo iyo qaybo ka mid a gobolka ay ka fuliyeen howlgallo lagu qaqabtay qaraxyo iyo dad la sheegay in ay ka mid yihiin kooxda Al-Shabaab. Maalmo ka hor ayaa ciidanka ku sugan xerada Bacaadweyne howlgal ay ka fuliyeen deegaano hoostaga Camaare ay ku qabteen saddex ka mid a kooxda Al-Shabaab, kuwa oo la sheegay in si dhuumaalaysi ah ay ku galeen deegaano aan ka fogeyn Camaare. Inkastoo qaraxa ismiidaaminta ah aysan jirin cid sheegatay weli, haddana qaraxyada caynkaana ayaa ahaa kuwa inta badan ay geystaan maleeshiyada Al-Shabaab ayna ku weeraraan mas-uuliyiinta iyo xeryaha ciidamada dowladda federaalka. Qaraxan lagu weeraray xerada ciidanka 12aad ee deegaanka Bacaadweyne ayaa noqonaya qaraxii ugu horreeya ismiidaamin ah oo xero ciidan oo ku taalla deegaanada galmudug lagu weeraro, gaar ahaan xeryaha ciidanka 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Hobyo.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Maar ayaa sheegay una sheegay idaacadda V O A inaan weli waqti loo cayimin xilliga dib loo bilaabi doono duulimaadyadi gudaha iyo dibadda, isagoo u warramayey Haarun Macruuf ayuu ugu horeyn ka hadlaya baaritaanka lagu sameeyey diyaaraddii African Express ee bishii May 4 lagu soo riday magaalada Bardaale.
Diyaaraddii waa soo gabagabeynay xilliga loogu talagalay ayaan investigation soo gabagabeynay. Waqtigii waan dhameynay, wixii idil waan soo afkarnay. Keliya waxaa ino ay in aan si official aan u release gareeno ayaa inoo haray talab bixin meheyadaha ay khuseysay gurihiisa iyo bandhiisinta way kasoo talab bixiyeen. Marka insha allah tacaala waxaan qaban doonaa, waan idiin soo release garayn doonaa hadiila warkaas.
Waa ka talaag muusiga diyaaradan Soomaaliya ku dhacday hawada Soomaaliya maraysay dad Soomaaliya u rarnay diyaarada dad Soomaaliya ku dhintay ilaa hadda maxaa ugu warwareegaysaan inaad dhahdaan sidaasa u soo dhacday ciddaasaa soo riday faahfaahinta kale hadda laysaga yimaaday?
Waxaan u baahannahay oo keliya in inta ay khuseysa loo baahnaa informationka inay marka hore helaan dadka kale ka hor helaan iyo hay-adaha kale ka hor helaan in information ka taasna hadda gabagaba ayay noo maraysaa maalmo gudaheed insha allah tacaala waa la sheeg garayn doonaa dulahay.
Waa gartay, laakiin wasiir dadka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed baad wakiil ka tihiin, marka shacabka Soomaaliyeed inay ugu hor helaan maysan ahayn arrintan?
Waxaa jira dad casualty ku dhacay, dad uu propertiga ka baaba'ay diyaaradii, ka baaba'ay oo daba karin sarkaysnayd diyaarada oo iyo Saudiyaada iskala qaada. Waxaa jira dad lagu eedeynayo oo annaga aan u baahnay inaan aan fiirino dhinac kasta ka fiirino. Marka yes, dadkeena way u baahan yihiin inay ogaadaan, dadkii laga dhintay way u baahan yihiin inay ogaadaan, dadkii wax ka baaqay waa u baahan yihiin inay ogaadaan. Inta buu muhiim insha allah tacaala maan ugu dhahay maqsad iyo
ubaxinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa لكن وحى وحي ردك الصومالي لا يكون قنص سراكيل توبيان ويقرتن حامك لا ديارته ميسوردين قرالده دو ودارقتي مسؤولين تعمسهم وشيغيان ديارته ددك سوردين مسؤولين تي دغانك وبرداله وشيغان قاكو دي دحداه لا هلين اني لا كميدا ددك لا هلين اذا ما دي توبيون كترسنين انسون با سوردي بيدين محاي دوله الصومالي يغور وريغيسا وحي ددكي دغانك وشيغيان إيه الشيء ترى هذا دكتور دينكم مبين بشيء يعني وصل
ما يعني قبل هذا دكتور بشيء يعني حق هذا وعفون ملكي وعبين ملكي كذي وحلا أنا يدور ده مسؤولين مثلاً أو أحيد هنا investigation ده فرن أنسمين وانسمين documenting وان كورن هي هذه هي خصيصة وان لفه سنة feedback وده حقه ما بتوه وان انتنا كلا حدنا يوم كهول جرا إن شاء الله تعالى ما المصوص علينا وسودان دونا
واضح واحد كلا وجهت الديارة لجو حبدي يدو سود تجي سقط صحرة إنك استو للشجع إن مارك الديارة داس رصاص تلجو فيدي أو مارك داعو عجارسين أورق على الشباب أي كده بيجين لكن هذانا سؤال على سؤال كويني تحسد على سواحي هيد نبض متى هاي إن الديارة هو دولان هبود الصومالي جواب تل
هبود الصومالي وحكمة هاي هبوين هو أمن جبلا الأمر سيد الله صعطه سيد أحد سنة هذا الصعود عفي معلم بمعلم كذا بس وضم الديارة ده دون كركوس دير غير هبودين طول مرة هدي أت أرتو وضم كمرحلة ده الصومالي يو أمن جا هبودين
أنا أقول أدوات تحضرين إن
uu noqdo cudur mid gobolka soo taga xamar yimaada xamarta iyo gobolka ayaan waxoogaa yar waxaa kada waxaan gelinay duulimaadkii gudaha inaan sii yara beereyno xoogaa inaan yaro sugno kuwa internationalkana waa sidoo kale laakiin waxaan ku xirannahay wadamada kale iyaga naftooda inaan eegno xaaladooda meesha ay marayaan iyo inaan eegno situationka maalin kasta waan la soconaa wasaaradda caafimaadka runtii dadaal dheer ayay ka wadaan iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha intaba tiimka guddiga oo xilsaaran covid-19 labanba isbuucii kulanaa intaas waxaan ka hadalnaa wadanka sidii dib loogu furfuri lahaa meel wanaagsanna waa maraysaa insha allah tacaala sida ugu degdegsigeed badanna waan rabnaa inaan ku furo waxaan rajaynaynaa xaaladda inay sida hadda ku socoto haday ku socoto in degdeg lagu furi doono hadii ilaahay
laakiin ilaa hadda waqti cayiman ood leedihiin waqtigaasaa la furaya ma jiro
ilaa iyo hadda taariikh aan isla garanay raashuul baa la furay aan dhanay ma jiro jirti badan awood badan ayaan saaranaa iyo taxadar anagoo taxadareena sidii sida ugu haboon ugu degdegsiyeen badan iyadoo la taxadaray loo furi lahaa
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayuu kaasi ahaa maxamed cabdulaahi salaad haaruun macruuf ayuu u ramay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha jacfar kuukaay ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan akhyaaray idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha maalmo ka hor waxaa dunida laga xusay maalinta loo asteeyey ka hortaga iyo la dagaalanka tacaddiga loo geysto haweenka oo uu kufsigu ugu horeeyo soomaaliya warbixino kala duwan oo laga sameeyey arrintaasi ayaa lagu sheegay in kiisaska kufsigu ay sare u sii kacayaan haddaba si aanu arrimahaasi wax badan uga ogaano ayaanu barnaamijka ku marti qaadnay aamine cismaan xaaji oo ah wasiirka haweenka puntland dhegeystayaasha su-aalahooda iyo weliba kuwayga ayay ka jawaabi doontaa marwa wasiir marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a
mahadsaned walaal
waayahay waxaa laga xusay jimcihii dunida tacadiga ka dhanka ah haweenka oo uu kufsigu ugu horeeyo marka bal waxaad naga siisaa warbixin guud xaaladda tacadiga haweenka loo geysto guud ahaan puntland
walaal xaaladda tacadiga puntland sidaad ogtahayba tacadigu wuxuu ka jiraa meel kasta oo bini aadan uu ka jiro adduunka oo dhan caalamka oo dhan marka la fiiriyo xaaladda tacadigu puntland populationkeedu waa 4 million afar milyan oo dad ah waxaa ka dhici kara tacadiga ka dhici karaa dabcan wuu badnaan karaa laakiin alxamdulilah marka la fiiriyo statistikada dhowrkii sano ugu dambeeyey puntland 5 kii sano ugu dambeeyey wuxuu u dhexeeyey sanadkiiba 90 ilaa 120 kays baa sanadkii waxaa ka dhacayay kufsiga marka alxamdulilah sanadkan aan ku jirno oo hadda 2020-ka waxaad moodaa annagoo hadda marayna sanadka kala bartiisii inuu tacadiyada dhacaa ay ka yar yihiin marka loo fiiriyo sanadihii lasoo dhaafay sanadkii lasoo dhaafay 2019-ka waxay ahaayeen 92 kays inta la dokumenti gareeyay had oo aynu marayno 30 iyo wax yar buu marayaa waxaad moodaa halka sanadkii hore uu ka marayay ilaa 6 dameeyo haddaayo kale uu marayay marka alxamdulilah waxaanu dhihi karnaa tacadiyadu way jiraan wayna dhacaan puntland iyo meel kasta oo soomaaliya ka ah laakiin haddana marka loo fiiriyo xaaladda wadamada ay ku jiraan burburka uu ka dhacay waxaynu nahay meel dhexaad baan uga jirnaa adduunka
hoosudhacaas marka aad tilmaamtay maxaa keenay ma waxaa jira wax tallaabooyina oo aad adinku qaadateen oo la dhihi karo tallaabadaas ayaa sabab u ah in hoosudhac uu ku yimaado kufsigii ama tacadigii haweenka loo geysanayay ee puntland
horta waxyaabo badan baa ka qayb qaadan karaa inuu kufsigu uu hoos u dhaco mid waxay noqon kartaa wacyigelinta iyo iyadoo bulshada lagu wacyigeliyo qaabta uu mudan karo qofka dhibanaha ah iyo iyada oo mar walba sharcigu sarreeyo oo fulinta sharcigu ay noqoto midda mar walba loo
isticmaaloqaabta
uu mudan kara ciqaabta uu mudan karo qofka dhibgeystaha ay ku caddaato marka dhinacyo badan baan ka wadnay mid waxay tahay in la faafiyo ilaa iyo 2016-kii September markii la dhaqan geliyay xeerka kufsiga waxa socday dadaal ay dawladdu iyo hay'adaha kala duwan oo xisaaran ay wadeen faafinta iyo wacyigelinta ku saabsan xeerka kufsiga. Dabcan ma dhihi karno sanadkii dhawaaba aan loo faafiyay, laakiin waxay ahayd dadaallo isdaba jooga sanad walba waxaa loo sameynayaa sharciga kufsiga waxa loogu magacaabo implementation balanka oo sanad walba dhaqangelinta qorshaha dhaqangelinta sharciga oo ay tahay deegaamada hore aan loo gaarin oo durugsan in la gaaro deegaamo cusub in sharciga lagu faafiyo odayaasha dhaqanka oo marar badan qayb ka noqda halka xalinta xaaladaha tacadiyada ay iyadana lagu wargeliyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay oo Puntland ka dhacay oo iyaduna dawladdu ay doorkii ugu fiicnaa ay ka istaagtay oo la sameeyay xukuumaddii eedaysanayaasha iyada laftigeeda waxay ahayd tallaabo horumar leh oo la qaaday. Tallaabooyinka kale oo la qaaday waxaa ka mid ah iyaduna tababarada isdaba jooga oo garsoorka la siiyo oo iyada laftigoodu inay noqdaan booliisku meelaha dadka soo dhaweeya iyo hay-adaha garsoorka oo dhan. Tallaabooyin badan oo wasaaradda cadaaladdu ay ka qaadatay oo inay faafiso sharcigii kufsiga oo si turjuban oo luqad ay dadku fahmi karaan lagu gaarsiiyey, iyo gabi ahaanba dadka oo lagu wacyigeliyo dhaqamada xunxun iyo waxyaabaha la xiriira inay dadku ka tagaan oo dhinaca diinta Islaamka. Marka waxay noqon kartaa waxyaabo badan oo isbiirsaday, laakiin midda ugu weyna waxay tahay inuu sharcigu mar walba ka sarreeyo qofka eedaysanaha ah oo geysta dhibaatada kufsiga.
Waayahay dhageystaha ugu horreeya qadka ku jira baan fursad siinayaa Marwo Wasiir oo su'aal ku weydiin doona. Fadlan haddaad maqlayso magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto, kadibna u gudub su'aasha aad doonaysa inaad wasiirka weydiiso.
Bismillaah, waa Leila Cabdigoole, joogta magaalada Muqdisho. Waan idin salaamay dhammaantiin. Marka la yiraahdo kahortaga, maxaad ka qabateen oo bulshada xagga kahortaga, maadaama waxaan u yahay wax aad u badan kufsiga uuna ku tiro badan yahay deegaanada Soomaalida Puntland ay qayb ka tahay, xagga wacyigelinta awoodinta laga yaala saara, waxaan rabaa inaan wax yar ku sii darsado. Maadaama dhaqanka Soomaalida uu adag yahay markii la joogo xaaladaha caynkaasa oo reeraha odayaasha xeerar gooniba ay u degan yihiin oo aan la sheegin gabadha marka lagu sado, hablaha badan ee dhibaataysan ee laga yaabo xataa inaan la wareysan markii lagu sado, rataanyadii wixii guryahooda kula jira aan lana ogolayn banaanka inay maadaan oo kaleeta, waxyaabaha caynkaasa awoodinta aad baa saartaan mudane si loo ogaado xaaladaha noocaa kaleeta oo guryaha lagu qarinayo. Waamaadsanta dhammaantiin.
Leila, waa mahadsan tahay. Runtii wacyigelintu markay noqoto wasaaradda haweenka doorka ay ku leedahay waa tiirarka ka mid a tiirarka ugu muhiimsan. Waxyaabaha jira oo la rabo in laga guuro dhaqamada laga guuro oo aan bulshada ka wacyigelina waxaa ka mid ah Soomaalidu waa dad dhaqan u leh inay isu soo dhaweyso oo in adeer iyo in abti iyo qaraabo iyo kulli ay dadku ku wada nool yihiin guryaha. Bulshada waxaan u sheegnaa in waqtiga hadda lagu jiro teknolojiyadu ay meel sare gaartay oo dhalinyaradu ay waxyaabo badan ku mashquulsan tahay in loo baahan yahay dhaqamada caawin kara inuu tacadiyadu ay ka dhacaan familka dhexdiisa guryaha dhexdooda, in marka ay noqoto xaaladaha dadka IDP-yada iyo dadka danyarta ah oo tuulooyinka iyo meelaha fogfog ku nool iyada laftigeeda accesskii ama inay u helaan adeegyadii ay si dhow ku gaaraan aysan gabadhu xaabada iyo waxyaabaha lamidka ah aysan doonin haddii ay dhacdana dadku ay gruub isu raacaan. Wax alla wixii dhaqan ah ama saboorti garayn kara ama taageeri kara inay gabadhu ku dhacaan tacadiyada noocaan ah waa ka wacyigelinaa. Sidooda kale waxaan wacyigelinaa dhallinyarada wiilasha ah iyo ragga inay qayb ka noqdaan badbaadada gabadha iyo hooyada, ayna noqdaan iyagu laftigooda haweenku keliya aysan noqon kuwa xuquuqdooda u dooda, laakiin inay noqoto wiilka dhallinyarada ninka ah inay dhammaan garab istaagaan wax alla wixii lidi ku ah diinteenna Islaamka, ceeb ku ah dhaqankeenna, iyo inay ka qayb qaataan gabi ahaanba badbaadada iyo nabadgelyada bulshada haweenka. Waamaadsanta.
Waxay raacisay haweenka ama gabdhaha kufsiga loo geysto badanaa dhaqanka Soomaaliyeed baa ka hor istaagaya inay sheegaan wixii gaaray oo intooda badan waxa laga yaabaa inay qarsadaan oo ay guriga la joogan arintaasi maxaad ka qabtaan
arinta odayaasha dhaqanka alxamdulillah sanadkii la soo dhaafay sanadkan waxaynu ku jirnay xaalad emergency oo badan samadadii la soo dhaafay wasaaradu waxay qabtay wacyigelin badan iyo odayaasha dhaqanka inaanu ka saxiixinay xataa inaysan noqonin kuwa daba orda ama taageera in xeer dhaqan lagu xaliyo waxaa jira cases mararka qaarkood la yiraahdo jiri jiray in la yiraahdo labaa gabar reer hebel ah nin reer hebel uu kufsaday oo la yiraahdo halaysu tuuro odayaashu waxay saxiixeen waxay commitmentigooda ku bixiyeen ama ballan qaadeen oy saxiixeen weliba ka haynaa saxiixiyadii inaynan dhiirigelinaynin in maadaama sharcigii xeerkii kufsigu uu Puntland ka dhaqan galay inay iyaguna ixtiraamayaan xeerka laakiin waxay ku xireen condition ama shuruud bay ku xireen inay dawladdu si u qaadato toosa dhaqangelinta xeerka kufsiga taasna waxay noqotay qodob aan qaadanay oo hay-adaha garsoorku ay boqolkiiba boqol qaateen hadda kadib inuusan noqonin case kufsiga aan lala aadin dhaqanka dawladduna ay ka tahay dhibane case walba oo kufsiga oo la geysto amaasan
waye dhageystaha kalaban siinayaa sareedu soo dhawow magacaagu saddexan loo sheegay halkaad joogto kadibna ugudub wixii talo ama su'aala oo aad soo jeedinayso wasiirka haweenka Puntland ba marti ku waa barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa halkaan dhigala hadlaysa sareeda jeegta sareeda maxaa xasan aad baan ugu faraxsanahay wasiirada iyo in mustaqaana wareysigan aan ka qayb noqdo waxaa aan rabaa in aan horta marka horeeto aan kor istaaga dhibaatada maantayto waxa weeye Puntland haysata oo waxaan hadda kasoo gaaray wasiirada oo ka hadlaysa arrimaha dhaqanka iyo maxaa la yiraahdaa ii sheegay dhibaatada ay ku awal ku hayn jireen waana wax aad wanaagsan oo mataqaanaaye la gaaray in ay saxiixeen arrintaas oy sababta tahay tacadiyada ugu tirada badan oo aan la fahamsanayn oo haweenka loo geysto waxaa ka mid a waxaa loo yaqaana emotional abuse-ka oo ah erayada ama oraahyada iyo sitaanka ah ee dumarka lagu bahdilaya taas oo u dhigaysa hoos tayadii ixtiraamka ama mataqaanaayey cisayntii loo hayay haweenka oo mataqaan ay qayb badan ka qaadato dhaqankeenna in dumarkii la yarayso ama la yeeso iyadoo loo isticmaalayo maahmaahyo dhaqangal ah oo waddanka hore uga jiri jiray waxaa jira oo soo Puntland ka dhaca kufsigii baa aad u tiro badan furitaankiiba aad u tiro badan oo Soomaaliya dhan aad ugu badan dilkii xaafadaha oo raggu waxa way haweenkooda dilayeen baa waayahan dambe aad u soo badanaya waxaan u jeednaa oo haddeertan kaysaskooda furan yihiin oo taagan yihiin gabdho la dhaawacay oo la dilay oo raggooda dileen oo furitaanka loo diiday oo maxkamadii waxa way tagi waayey oo hadday maxkamadii tageen xataa maxkamadii waxba u qaban weyday oo gabadha furitaankii ninkeeda laga siin waayey ilaa uu markii dambe dhowr xabadood ku dhuftay waxaa taagan guditaanka fircooniga ahaaba asaguna taagan waxa weeye marka waxaa hadda aan doonaya in aan horta su-aasha koowaad oo aan rabo iyadoo isku kooban in aan wasiiradda weydiiyo waxa weeye ma haysanaa research iyo accurate data run ah oo lagu tiirsan karo oo dadka ka shaqeeya hay-adaha bulshada rayidka ka shaqeeya ay isticmaali karaan iyaga oo mataqaanay raba inay waxa wax ka bedelaan researchyada noocaas ah oo accurate data haysata oo domestic violence-gii iyo divorce rate-gii iyo FGM states maantayta Puntland ama Soomaaliya ay marayso
iyo dhibaatada iyo gacan ka hadalka loo geysto dumarka
exactly gacan ka hadalka loo geysto dumarka kufsigii dumarka ganacsiyadooda sababta ay kor ugu soo kici waayeen mar walba ay hoos u jiraan waxyaabahaas oo dhan wasiirad ma jiraan data iyo xog rasmi ah oo bulshadu ay soo raadsan karto oo ay haysato wasaaraddu ma jirtaa oo la sameeyay
waa mahadsantahay sareedo waxaad moodaa inaad dhammaan ka wada hadashay waxyaabaha haweenka dhibaatada ku haya ama ha ahaato tacaddi ama dhaqaale xumo ama dhaqamada soo jireenka ah oo soomaaliyeed horta ugu horeyn diinkeena islaamka baa haweenka xuquuqda siisay aasaasiga ay leeyihiin dhaqankeennana suubanina ma aha mid taageeraya haweenka in tacaddi loo geysto way jiraan caadi ahaan door ay haweenka iyo raggu kala lahaayeen xilliyadii hore iyo xilligan hadda lagu jiraba ay ka mid tahay caadi ahaan inay raggu ka qayb qaataan ama ay leeyihiin hawsha middeeda culus taasi waxay keentay in haweenku aad ahaan way ka nugul yihiin haweenku ragga in doorarka si aada loo kala qeexo aad moodid shaqooyinka qayb ka mid ah oo sida ka qaybgelinta siyaasadda iyo waxyaabaha la mid ah ganacsiga waaweyn iyo haweenku inay yeeshaan iyo waxyaabahaas ay ka hooseeyaan 100% ragga. Jirka markaan dib ugu soo noqdo, Puntland ay leedahay maxkamadaha way jirtaa caqabado ay garsoorku ay qabaan oo goori ah oo dembi baaristii iyo waxyaabihii la xiriira awoodihii oo dhammaa aysan oo dhammaystirnayn. Kufsiga alxamdulilah hadda waxaynu leenahay forensic lab keligiisna ma aha shaybaarka lagu baaro, keligiisna ma aha in lagu kansoolaado, laakiin dembi baarayaasha ama CID-du iyaga laftigooda baaritaankoodii iyo waa in la sameeyo spot checks markiiba wixii dhacay. Tan waxyaabahan aynu ka hadlayno oo gacanqaadka, waxaa jira dabdhab badan oo looyaro ah maanta. Maaha in maxkamadaha public mar walba loo dhageysto. Waxaan haynaa tiro aad u badan oo haweena oo masruufkoodii markay kala tageen laga siiyo maxkamadda oo bil walba yimaada. Laakiin waxaa jira gabdhuhu xishood badan oo ay dareemayaan oo leeyihiin dhib kasta ay qabaan oo waxa sharcigooda diinta Islaamku ay siisay iyagoo og haddana inaysan aadaynin hay-adihii garsoorka u imaanaynin oo aysan gabadhii soo dacwoonaynin. Xeerka qoyskaa jira isaguna oo maxkamaduhu ay dhaqangeliyaan oo ay ku in badanna haddaa tigtid maxkamadaha la qaadayo maxkamada darajada koowaad ay qaadayso in badan waxaa ka mid ah gabdhaha maxay ahayto ama tacdiyada loo geystay ama inta kala tageen raggii lagu dayacay caruurtii oo haddana loo xukumayo. Waxaan rabaa inaan ummadda i dhegaysanaysa ee reer Puntland u sheego inay helayaan xaqoodii haddii ay noqoto in loo qariyo iyagoo aan cidna ka warqabin. Gabadha garsoorayaasha gabdho badan oo qareema abaa jira, ururka looyarada waxaa jira haynta gabdhaha ah. Waxaan ka caawinaynaa inay xuquuqdoodii ay helaan haddii ay sheegashada ay sheeganayaan ay tahay mid run ah oo maxay ahayto iska cad. Waa mahadsanta.
Waaye dhegaystaha xiga baan siinayaa Nimco. Nimco, bal magacaaga saddexaad iyo halkaad joogta noo sheeg, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka haweenka Puntland oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti ku ah. Soo dhawow.
Waan dhowahay dhammaan waad salaamayaa bahda v o a iyo marwa aamina wasiiradda haweenka Puntland sareeda oo iyaduna kamid ah dhegaystayaasha. Magacaygu waa Maxamed Bakaal, waxaan joogaa Garoowe. Waxaana gudagelayaa su-aalahayga. Kiisaska la horkeenay cadaaladda oo maxkamaddu ku dhammaaday ilaa hadda waa ayar yihiin maxkamadaha ay dhammeeyeen. Marka laga reebo kiiska Caashe Elias, waxaa jira laba kiis oo aad u xanuun badan oo ka kala dhacay Puntland iyo Garoowe. Labaduba waa ay geeriyoodeen wasaaradda haweenka arrinkaas doorkeedii maxay uga qaadan laadahay. Haddii ay door ka qaadatay oo uusan shaacsanayn, fadla waxaan ka codsanayaa Marwa Aamina inay nala wadaagto. Su-aashada labaad waxa ay tahay warbaahintu waxa ay qaybta ugu ballaaran ee ka qaadata bulshada xogahelista ama tacdiyada ka dhanka jinsiga uma furfurna oo ay ka qarsoon tahay. Wasaaradda ayaan arrintaasi hoggaan u ah. Haddiise aad isleedihiin Marwa Aamino, wariyaasha uma tababarna arrintaasi oo si khaldan bay u tabinayaan. Maxaa idiin diida inaad abaabushaan tababaro ku saabsan habka tabinta GBT-ga idinkoo masuuligii iyo xogihii la daboolayay iyo wixii bannaanka ka dhacayay si loo baahiyo. Intaad warbaahinta isha aad gelisaan oo aad u tababartaan, maxaa idinku taagan maadaama ay soo laabanayaan tacdiyada ka dhanka ah haweenka? In warbaahintu ay ka hadashana ay tahay mid aan laga maarmayn. Labadaas su-aalood baan qabaa.
Laba su-aalo muhiim oo mahadsan tahay. Marwa Wasiir, su-aasha koowaad, gabdhaha la kufsaday ee haddana geeriyooday.
Waa mahadsan tahay Nimco Xasan Bakaal. Dabcan way jiraan labada kays oo gabdhaha geeriyooday. Waxay ahayd masiibooyinka dhacayay mid ka mid ah labada kaysba waa kaysas hadda proceskoodii ama nidaamkoodii u socdo. Garsoorka way qaateen muddo dheer bay qaateen oo annaga laftigeena hay-adaha garsoorka iyo wasaaradaha ay khusayso shirar badan baan isugu nimid oo aan uga hadlayno arrimahaas. Horta waa mid markii hore waxaa maqnaa shaybaarka forensic blaadka qayb ka mid ah baa maqnayd oo kaysaska mid ka mid ah oo Puntland ka dhacay waxay ahayd waxa la ogaaday muddo badan kadib oo ma ahayn mid
markiibaxiligaa
gabadhaha la ogaaday shalay badan kadib bay ahayd. Waxaana martay meelo badan. Dabcan wasaarad doorkii ugu weynaa bay ka qaadatay oo weliba aan isleenahay midka baxsan intii laga filayay bay ka qaadatay waxaan bixinay gabadha markii loo qaaday Ethiopia waxaan bixinay si aysan ugu tirsanaan dadkii lagu soo eedeeyay oo iyaguna family dhow isla ahaa si looga gaabsado inay qofku ku tirsanaado dhibta soo gaartay ciddii dhibka lagu eedeeyay waxaanu noqonay kuwii kula taliya inay qaadaan dad kale oo familka ah markii la geeyay Ethiopia waxay ahayd daawadeedii waxaa lagu qiyaasay 5,400 oo 3 jeer la kala bixinayo installment-kii koowaad baan dirnay waxaana sii darro ahayd iyadoo nala kala tashan in ilmihii yaraa la soo celiyey oo aan ka war helnay isaga oo garow jooga
soo celiyey reerkii
wasaaradda haweenku markaas waxooga kama haynin gabadhu waxay noogu maqnay Ethiopia xaaladeeda caafimaad aad bay u soo hagaagaysay waxay noqotay inay gabadh yar la keeno ayna dhimato isbitaalka ku dhimato dabcan garsoorku mar haddaan lahaynin qiraal aan jirinin haddii uusan jirinin wax forensic evidence oo la qaaday aysan jirinin garsoorka baan uga dambeynaa waxaan nahay 3 ayadood oo dowladdu waa taqaana xukuumaddu waa garsoorka iyo fulinta iyo sharci dejinta marka annaga doorkeenna waxa weye caadi ahaan waa in la fahmaa dadweynuhuna ay fahmaan wasaaradda haweenku doorka ay ku leedahay kiisaska kufsiga ah ugu horeyn waxaa xil naga saaran yahay inay gabadhu la mariyo booliiskii oo laga diiwaangeliyo inay hesho taageeradii caafimaad oo loo gudbiyo isbitaaladii ku habboonaa in taageero nafsi iyo latalin ay hesho kadibna inuu sharcigu qofku uu u helo sharci loo siman yahay uu helo
waye su-aasha labaad oo ahayd dhinaca warbaahinta uma furfurno wasaaradda oo kiisaska kufsiga iyo dhibaatada dumarka loo geysto marka ay timaado waxaad moodaa in warbaahintii la riixayo oo aanan xogtii si toosa loo siinayn arrintaas maxaa sabab buu ah bay weydiinaysaa Nimco
runtii warbaahintu doorka ay ka qaadanayso waa loo baahan yahay tacdiyadan laakiin iyada laftigeeda waxaa saaran mas-uuliyad badan oo loo baahan yahay inaan mararka qaarkood laga hordhaco oo kays keeni kara tiraanyo iyo turxaan ku abuuri kara dadka dhexdiisa iyada oo aan go-aan maxkamadeed oo kuma lahaynin laakiin dhacdooyinka dhacay iyo in laga hadlo looma baahna dhibanaha magaciisii in la sheego looma baahna in maxay ahayta kamera laga duubo oo haddaysan ahayn mid laga fursan waayo mararka qaarkood laakiin looma baahna intuu qofku eedaysan yahay wuxuu leeyahay xuquuq uu
leeyahay waxay ku weydiinaysaa
haddii aad isleedihiin baa marka ku darsada hadalkada wariyaasha uma kuban barna arrintaas oo si khaldan bay u jabinayaan maxaa idiin diday inaad abaabushaan tababaro ku saabsan habka jabinta GBV-ga
hal mid aan ka horeysiiyo horta xogahan markay noqoto GBV-ga ama tacdiyada haweenka dhanka ka ah waxaan leenahay system la yiraahdo GBV information management system oo lagu ururiyo waxaa saxiixa ka ah waxaa saxiixa xogta lagu ururiyo database weeye barnaamijka oo lagu ururiyo waxaa saxiixa oo xogta loo gudbin karaa dadka siyaasiska bixinaya waxaa la saxiixa qofka dhibanaha ah hay-aduhu waxay saxiixaan ay u dhaxayso sida hay-adaha garsoorka wasaaradda haweenka iyo hay-adaha khusayso information sharing protocol oo ah yaa lala wadaagayaa xogtaas xogta waxaa lala wadaagi karaa ciddii adeeg siinaysa qofka dhibanaha lambarkiisa magaciisa iyo wixii ku saabsan personal information waxaynu nidhaahno information ka khaaska ah qofka waxaa lala wadaagi karaa ciddii siin karta weliba iyadoo laga qaadayo dhibanaha iyadoo laga qaadayo hadduu caruur yahayna waxaa u hadlayaa waxaa weeyaan dabcan dadkii waalidka ahaa ama ciddii ehelada u ahayd laakiin la iskama bixin karo consentigan iyadoon la helin iyadoon laga helin ogolaansho laga helinin dadkii laakiin informationada guud oo sheegaya tacadiyadu inay jiraan inay dhacaan iyo waxyaabaha jira maaha mid loo diidayo ama laga qarinayo warbaahinta dabcan wasaaraddu way jirtay ilaa iyo waxaa la aasaasay 2005-tii muddooyinkii lasoo dhaafay dadaalo noocaasi in la sameeyey waan filayaa 100%, laakiin muddadii aan jirnay oo ilaa sanad aan joognay xukuumaddan cusub sanad iyo barka ahayd maanaan helinin fursad markaa ولو أن سجوني أي شيء إنفورمال أي مدبضا شرر إنفورمال وتربضا أن قاعدني ورباهنته لكن توبر لي سجيره أو ورباهنته لايره مترين
وي أدبض ما تنتهي مرو وزير سيدا قيمة عليها برنامج كوغا قيب قادته
أدبض ما تنتهي أنا والعب
way waan u mahadnaqayaa nimca iyo sareeda iyo leela oo iyagana barnaamijka qayb ka ahaa
aad ayaan anuuna gabdhaha Soomaaliyeed iyo kuwa reer Puntland ama Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay iyo iyadana fursad siisay anagoo dhana nasiisay inaan isku wada fahanno oo meesha ay wax marayaan oo idin maad celinaya dhammaan si soo dhawaan
udahan dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dhibaatooyinka iyo tacadiga ay haweenku la kulmaan oo uu qofsigu ka mid yahay waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo su'aalaha dhageystayaasha ka jawaabayay Aamina Cismaan Xaaji oo ah wasiirka haweenka Puntland tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillaah
inkana degsiyal oo badan sida kan ka yahidaha iyo ahmed farax ali iraja
waa barnaamijkii dhaqanka yahidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA la istiyaal aad keedaba ee bixintaad maqashaani wax kale ma ahe waa magac bixin waa shay bulshada soo saartay u leh magac ay u baxday kaasoo marka dambe dunida ku faafa oo umaduhu ay ku wada dhaqmaan ama waa fikrad cilanaada oo aan muuqan asiil la wada yaqaan lehna magac bulshooyinka faca weyn qaar kood ay waayo hore u bixiyeen macnaheedu wuxuu yahay waxaa jira ereyada qaar u baahan in ummad waliba ay ula baxdo magac u gaara oo afkeeda ka soo jeeda si dadkeedu ay isula gartaan iyo qaar aan u baahnayn inta si baahsan dunida ugu faafay loo wada yaqaan markii ugu horreysay magacii loo bixiyey sida ereyada dimuqraadiyad iyo kombyuutar waxaa hadaba baryahan kolkol dhagahayga ku soo dhaca ereb bixin dhalinyarada warbaahinta qaarkood ay si nintoxsi ah u abuuraan iyaga oo isku dayaya inta laga hoos qaado inay afka ugu tiraan howlwadeennada kale ee ay isku meheradda yihiin waxaa ka mid a ereyga fogaan arag iyo muuq baahiye oo labadaba looga jeedo telefishinka taasina waa ka badbadis maxaa yeelay waa marka hore shaygaasi arag ama muuq keliya kuma saabsanee codna waa leeyahay oo waa innaga qofka ka soo muuqanaya ka dhagaysana wararka iyo faallooyinka uu tabinayo waa marka labaad ereyga telefishan wuxuu noqday wax ay dunida oo dhani magacaas u taqaan ummad walibana ay sidiisa u qaadato kadib markay inta wax yar ka beddesho ay waafajiso dhawaaqa uu afkeedu ogolaan karo dhinaca kalena erey bixinta sideedaba waxaa haboon in looga dambeeyo guddi rasmi ahaan u magacaaban oo kolba shaqada uu qabto ay hay-ad dowladeed u aqoonsato dabadeedna ay qoraal ahaan bulshada ugu dhex faafiso dulucdu waxay tahay erey bixintu nintooxsi kuma gasho haddaan soo koobana ereyada telefoon telefishin raadiye dayuurad markab iyo kuwa la midka ahi inkastoo asal ahaan ay afafka qalaad ka soo jeedaan haddana uma baahna in hadda magac soomaali loo doondoono maxaa yeelay sidooda ayay bulsho weyntu u garanaysaa oo u wada qaayibtay halna ha la ogaado ma jiro af laga ilaalin karo afafka kale saamayntooda idaacadaha af soomaaliga ku hadla middood ayaa bari dhaweyd waxay telefoonka ku wareysatay dakhtar soomaaliyeed oo aqoon gaara u leh cudurrada faafa iyo sababaha loo aaneeyo waxa laga weydiiyay intii ay maalintaas maraysay tirada cudurka COVID-19 uu ku jiray gobolka Lombardiya ee waqooyiga dalka Talyaaniga. Intii haddaba aanu jawaabin, ayuu wariyihii wuxuu su-aashiisii daba dhigay, waxaa la leeyahay tiradaasi 10,000 bay kor u dhaaftay bal ka waran. Markaas uu takhtarkii inta cabaar soo arartay wuxuu jawaabtiisii ku soo gabagabeeyey: waxaan rajaynayaa geeridu intaas inay aada uga badan tahay. Xagga afka markii laga eego, waa jawaab aan hagaagsanayn, laaxan baa ku jira. Sababtuna waxay tahay, waa marka koowaade waxaa la rajeeyaa wax wanaagsan oo qof ama kooxi ay filanayso amaba ay jeclaan lahayd in la kulansiiyo. Kolka abaaq lagu jiro, waxaa la rajeeyaa roob iyo aaran. Haddii la xanuunsan yahay, waxaa la rajeeyaa badqab iyo caafimaad. Kolka sabool la yahayna, waxaa la rajeeyaa hodantooyo iyo haqabeel. Waa marka labaad, rajadu sideedaba had iyo jeer waxay ku saabsan tahay wax timaadada dhici doona ee kuma saabsana wax dhacay ama muddadii uu socday ay dhammaatay. Sidaa daraaddeed, waxaa takhtarka ku habboonayd inuu jawaabtiisa ku bilaabo: waxaan u malaynayaa, ama waxaan qabaa, ama waxay ila tahay in tirada dadka gobolka Lombardiya cudurkaas ugu dhimatay ay intaa ka badan tahay. Maxaa yeelay erayadii ku toosnaa inuu hareeri waayey ha joogtee ilama aha in takhtarku jeclaan lahaa tirada la sheegay mid ka badan inay gobolkaas ka dhimato. Dan uu ka yeelan karo ayaan ii muuqan. Waa tahay haddii xilliga markaas lagu jiro aanu nurku ahayn aaran aaran dhaafay. Siday u badan tahay, reer miyiga Soomaalidu wuxuu xoolaha maalaa laba jeer. Waa berigii intaan ooda laga rogin ee aan la soofin waa la maalaa. Fiidkii markii moorooyinka lagu soo xereeyana waa la maalaa. Labada jeerna tu waliba waa hal caana maal. Waxaa la yidhaahdaa hebel aad buu u xanuunsan yahayoo afar caana maal afkiisa oomati ma saarin. Marka sidaas la leeyahayna, waxaa looga jeedaa laba maalmood biyo iyo baatoonigi kama degin xanuunka haya awgiis. Aan kolka dulucda hoos ugu daadegee, dhowr bilood ka hor ayaa waxaa jiray ururada caalamiga ah qaarkood sid ay qabsadeen oo afar maalmood socday. Weriga Soomaaliyeed oo idaacadaha f m-ta wax ku tabiya middood ka soo waramaya ayaa kulankii xiditaanka ka sheekeeyey, dabadeedna wuxuu warkiisii ku soo gabagabeeyey: shirkaasoo meel heblo lagu qabtay wuxuu socday afar caana maal. Hase ahaatee, go'aamadii inay ka soo baxaan laga filayay kama ay soo bixin. Dhabtii, haddii hadalkaa la raaco, wuxuu weriyuhu inoo sheegay in shirkaasi socday laba maalmood oo keliya, inkastoo ay isaga la ahayd in dhagaystayaashiisa uu afar u sheegay. Maxaa yeelay afar caana maal waa laba maalmoode afar ma aha. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo tuugo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Daaja, ayuu kaasi ahaa. idaacaddii fiidnimo waa naga intaas. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo cabdixaafid caawi ismaaciil. Tan iyo intayna hawada mar kale ku kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.